përshëndetje të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasën nga studioja qendrore në Prag, nga lajme dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Zharko Veselinovic do të qëndroj dhe 30 dit prapa grillave vendosi sot një gjyqtar në Mitrovicë, ndërsa Slobodan Repić është liruar. Familjarët e të parëgjetorve ripërsërisin kërkesën e tyre për më shumë trysni ndaj Serbisë për të treguar se ku ka fshehur trupat e viktimave të luftës. Studentët e rinj vazhdojnë të zgjedhin profesionet për të cilat nuk ka treg pune, tregojnë hulumtimet. Edi Rama paraqet përbërjen e kabinetit të ardhshëm qeveritar të Shqipërisë. Kombet e bashkuara alarmojnë se janë shtuar për afër 25% sulmet e përgjakshme në Afganistan. Babai Edward Snowden thotë se FBI ka kërkuar atij të vizitojë djalin në Rusi, por se pa e ditur çka duan prej tij nuk shkon. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I ngarkuari me punë ambasadën e Malit të Zi në Prishtinë, i cili ka filluar punë të martën, Radovan Miljanić, e ka sqaruar për Radion Evropa Lirë pse nuk është emëruar ambasadori ende.
Vi znate vjerovatno da na Kosovu postoji i da nije u Ustav uvrštena crnogorska nacionalna manjina.
Ju e dini që në Kosovë ekziston, por nuk është përfshirë në kushtetut komuniteti minoritar i malazezve. Shteti im ka premtime të shumta nga qeveritarët kosovarë që këtë do bëjë së shpejti, por se kjo mori disa vjet. Për këtë presidenti i shtetit tim, Filip Vujanović, pret që fillimisht kjo punë të përfundojë atëherë të shkëmbejnë përfaqësuesi diplomatik në Podgoricë dhe Prishtinë, ka sqaruar Miljanić. Ndërka që udhëheqës i shoqatës së malazezve në Kosovë, Slobodan Vujičić, i ka thënë Radios Evropa Lirë se në Kosovë jetojnë nga 7.000 deri në 10.000 malazez, pjesa më e madhe e cilëve janë të vendosur në pjesën veriore të Kosovës. Kryetari i Partisë Socialiste në Shqipëri, Edi Rama, në cilësinë e kryeministrit të ardhshëm të këtij vendi, ka prezantuar sot në Tiranë përbërjen e qeverisë që do udhëheq nga muaji shtator. Partia e Zotit Rama fitoi zgjedhjet e përgjithshme të 23 qershorit kundrejt Partisë Demokratike, të udhëhequr deri atëherë nga kryeministri në detyrë Sali Berisha. Në kabinetin e ri, Lëvizja Socialiste për Integrim Ilir Metës përfasohet me 5 ministra. Asnjë prej aleatëve të tjerë të Partisë Socialiste, pjesë e koalicionit fitues me 23 qershor, nuk është përfshirë në kabinet. Në qeverisë në re bie në sy një pjesëmarrje lartë e grave, gjë që pati i lajmëruar kryeministri i zgjedhur pak ditë më parë kur bëri publike strukturën e re të qeverisë. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić tha sot se nuk ka kohë për mbajtjen eventuale të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Serbi pas vendimeve të tij për disa ndryshime në kabinetin qeveritar. Ai e ka larguar nga qeveria Mlađan Dinkić, liderin e rajoneve të bashkuara të Serbisë. Nga ana tjetër, lideri i Partisë Progresive Serbe Aleksandar Vučić, një herë zëvendës kryeministri i parë i qeverisë së Serbisë, tha sot pas mbledhjes së kryesisë së partisë së tij se zgjedhjet nuk janë zgjidhja më e mirë për qytetarët, derisa interesi i qytetarëve është më i rëndësishëm. Kombet e bashkuara thonë se viktimat civile nga lufta dhe sulmet e kryengrizve në Afganistan janë rritur për afro 1/4 në 6 muajt e parë të këtij viti. Një raport i Kombeve të bashkuara i publikuar sot dokumenton 1319 vrasje të civilve dhe më tepër se 2500 plagosje, që paraqet rritje prej 23% nga periudha e njëjtë vitit të kaluar. Më së shumti vrasje të civilve kanë ndodhur për shkak të sulmeve me bomba të kryengrizve, ndërsa menjëherë raditjet edhe lufta toksore në rritje ndërmjet forcave qeveritare afgane dhe militantëve. Sipas raportit, 74% e viktimave civile ishin shkaktuar nga militantët, 9% nga forcat proqeveritare dhe 12% kishin ndodhur për shkak të angazhimeve toksore ndërmjet kryengrizve dhe forcave qeveritare. Muajin e kaluar trupat qeveritare afgane morën përgjegjësinë për siguri në këtë vend nga koalicioni ndërkombëtar i udhëhequr nga NATO-ja. Deri në fund të vitit 2014, nga Afganistani do të tërhiqet pjesa më e madhe e trupave të jashtme. Babai ish kontraktorit të shërbimeve të inteligjencës amerikane Edward Snowden ka thënë se FBI-a i ka kërkuar atij para disa javëve që të udhtojë drejt Moskës, ku djali i tij po jeton aeroportin ndërkombëtar. Lonnie Snowden i ka thënë televizionit shtetëror rus të mërkurën se ai është i gatshëm që të shkojë, por sa ai fillimisht dëshiron të di çfarë kërkon FBI prej tij. Edward Snowden akuzohet për spionazh nga SBA për zbulimin e programeve të vëzhgimit amerikan. Babai i tij ka thënë se ai duhet të qëndrojë në Rusi pasi në SBA nuk do të ketë gjykim të drejtë. Ai ka thënë se është mirënjohës ndaj presidentit rus Vladimir Putin që po mban djalin e tij shëndoshë mirë. Avokati rus që po ndihmon Edward Snowden, Anatoli Kuharena, ka thënë të mërkurën se është duke aranzhuar vizitën e babait të Snowden në Rusi. Ky ishte bloku i shkurtër i lajmeve. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njëri nga dy të arrestuarit të hënën në Mitrovicë, si të dyshuar për plagosin e një zyrtarit të administratës së Kosovës, do të vazhdon të qëndrojë edhe për 30 ditë në paraburgim, ndërsa tjetrin gjykata e ka liruar nga mbajtja policore. Për me arrestimin e tyre janë kthyer edhe barikadat në veri, për të cilat serbët verior thonë se do të shtohen nëse nuk ndalen arrestimet. Bekim Beslimi sjell hollësit për këto zhvillime në pjesën veriore.
Një gjyqtar i procedurës paraprake i EULEX-it në gjykatën themelore në Mitrovicë me kërkesë të një prokurori të EULEX-it i caktoi Žarko Veselinovićit masën e paraburgimit prej një muaji, ndërkaq Slobodan Repić u lirua nga mbajtja policore. Veselinović dhe Repić ishin arrestuar ditën e hënë nga pjesëtarët e EULEX-it dhe të policisë së Kosovës në ndyshimin se në dhjetor të vitit të kaluar kanë marrë pjesë në tentim vrasjen e Dušan Milisavljevićit, zëvendës drejtori zyrës administrative në veri të Mitrovicës. Në komunikatën të cilën e ka lëshuar për media emisioni EULEX, thuhet se dy të dyshuarit akuzohen për tentim vrasje dhe përdorim të paautorizuar të armëve lidhur me incidentin e dhjetorit 2012. Veselinović gjithashtu akuzohet për armëmbajtje pa leje. Gjykata konsideron se ka dyshime, por që nuk arrin në nivelin e dyshimit të bazuar se të pandehurit në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale të tentim vrasjes së rënd, për çka dyshohen duke marrë parasysh se hetimi është në fazë të hershme. Megjithatë ka dyshime të bazuar se Žarko Veselinović kishte në posedim një armë kur ai u arrestua me 29 korrik. Gjyqtari konsideron se ekziston rreziku i mjaftueshëm që Veselinović mund të ndikojë në prova, veçanërisht duke e ditur faktin se gjatë kohës së mbajtjes ai ka kontaktuar me palë të treta dhe i ka paralajmëruar për procedurat penale, por më shumë gjyqtari vlerësoi se ekziston rreziku i arratisjes për shkak të përpjekjes për t'u shmangur arrestimit të tij më 29 korrik 2013, thuhet mes tjerash në komunikatën e EULEX-it. Në anën tjetër, magistrala Mitrovica Leposavić vazhdon të jetë bllokuar nga serbët lokal në Rudarë, ndërkohë që ata kanë paralajmëruar bllokimin edhe të rrugëve tjera në veriun e Kosovës. Protesta e serbëve kishte nisur pas arrestimit të Veselinovićit dhe Repićit. Protestuesit patën theksuar se nuk do ta ndërpresin protestën derisa të akuzuarve nuk ju mundësohet të mbrohen në liri. Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë njoftuar se situata e sigurisë së përgjithshme që nga arrestimi i dy personave dhe bllokimi i rrugës në Rudar nga serbët lokal nuk ka ndryshuar. Zëdhënës i kësaj policie për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti ka thënë Radios Evropa e Lirë se prezenca fizike e serbëve lokal në pikën ku është bllokuar rruga është duke vazhduar pavarësisht lirimit të njërit prej të arrestuarve.
Ata sigurisht e kanë kuptuar njerëz fillimisht që mos u liru kë, kanë dashur me liru rrugën, mirëpo e kanë pritë vendimin e këtij dytë. Kërë kanë bërë që këta e kanë caktu për abërgjim, nga të herë e kanë bajtë rrugën e blokumen. Në që kanë përshu kërë që rrugë është e blokumen ta.
Ndaj arrestimit të dy serbëve, patën në reaguar edhe liderët e serbëve të verjut. Ata pretendojnë se ekziston një list me disa mira serb, të cilët EULEX-i ndjek për t'i arrestuar. Njeri prej liderve serb, Dragi Shamilović, ka theksuar se arrestimet e serbëve janë shpeshtuar kohët e fundit dhe kjo po e nxit reagimin e qytetarve.
To je izazvalo reakciju građana, građani su blokirali ovaj magistralni pravac i postavlja se pitanje ko je sledeći, koga će sledeći da hapse.
Kjo e ka nxitur reagimin e qytetarve dhe ata e kanë bllokuar magistralen. Shtrohet pyetja se kush do të arrestohet ende. Le ta publikojnë listën për 3000 serb, ka thënë Milović. Në anën tjetër, zyrtarët e EULEX-it janë cituar nga mediat serbe të kenë thënë se flet arrestet sekrete nuk ekzistojnë dhe se nuk ka bazë ligjore për një gjë të tillë. Ndërka zëdhënësi i policisë së Kosovës Hoti ka theksuar se nuk ka parashenja se situata në veri të vendit mund të përshkallëzohet në atë masë që do të mund ta rrezikonte sigurinë e përgjithshme, pavarësisht sinjaleve të këqija që kanë dërguar dy sulmet mbi automjetet e EULEX-it në veri të Kosovës.
Kjo mjafton të jetë si një shenjë e cila mund ndikoj kryesisht te sulmet individuale ose te veprimet tjera të kriminale normalisht të cilat mund të sjellin pasiguri ose jo stabilitet. Mirë po, nuk ka indikacione se nuk ka sinjale të përgjithshme që të kemi një eskalim të përgjithshëm të situatës sigurisë. Ne kemi grupet njerëzve përkrah të këtyre individëve të cilët kryesisht kërkojnë lirimin e tyre, por çështja e ligjit është ligjin vetë dhe ajo duhet patjetër zbatohet.
Ndryshe që nga dita e hënë kur është bllokuar rruga në Rudar, qarkullimi i automjeteve të misionit Eulex është ndërprerë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Komisioni qeveritar për personat e pagjetur ka biseduar sot për procesin e zbardhjes së fatit të personave të zhdukur si dhe ngritjen e disa çështjeve në nivel të bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë. Drejtuesit e komisionit kanë thënë se në 6 mujorin e parë të këtij viti janë gjetur 30 mbetje mortore, prej të cilave 15 u janë dorëzuar familjeve, kurse të tjerat janë një proces të identifikimit. Arton Konushev, si njofton nga Prishtina.
Familjarët e personave të pagjetur kanë kritikuar sërish sot zyrtarët qeveritar dhe autoritetet ndërkombëtare në Kosovë se nuk përndërmarin hapa konkret në ndriçimin e fatit të personave që mungojnë nga lufta e fundit në Kosovë. Në një takim që ka mbajtur Komisioni Qeveritar për Personat e Pagjetur, u tha se nga Beogradi që 7 vjet nuk është marrë asnjë informacion për personat që konsiderohen të zhdukur. Kryetari i komisionit Preng Gjetaj tha se me gjithë rezultatet e arritura në punën e këtij komisioni gjatë 6 mujorit të parë, ka mbetur ende shumë punë për të bërë.
Sipas evidencës, shënimet ona janë 1740 persona evitohen si të zhdukur. Do thotë vazhdon edhe më të tje të jetë shqetësim, të na obligoj të punojmë, që s'mon të themi se kemi bërë mjaft për personat të zhdukur kur kemi këtë shifër.
Gjetaj tha se në 6 mujorin e partë e këtij viti në Kosovë janë bërë kërkimin e 12 lokacionit e ndryshme, nga të cilat janë gjetur 30 mbetje mortore, prej të cilave 15 ju janë dorëzuar familjarve.
Familjeve gjithsesi u bëhet kthimi i mbetjeve mortore kur bëhet normalisht analiza ADN-s, dhe në këtë periudhë 15 persona janë identifikuar dhe janë dorëzuar familjeve dhe familjarëve.
Megjithatë, përfaqësuesit e familjarëve, antarët e komisionit, kanë thënë se ka kaluar një kohë gjatë që nga përfundimi i luftës në Kosovë dhe se, siç thanë ata, në këtë drejtim duhet të punohet më shumë, si nga vendoret ashtu edhe ndërkombëtarët. Bajram Çerkini tha se misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë nuk ka interes që çështjet e zhdukurve të zgjidhet.
Terenc po punohet. Uleksis po don me ni. Unë të thëmë hoftas, u leksi është ka shtagnon se ne pëthëmë shqiptorët është në përgjësinë e time, komplet për pagjetën, s'kem duhe natë. E ata e kanë krytë në Bruxelles, Bruxelles ka thonë zdu më monë me këtë punë. Kemi thonë hajde të drejtojmë parlamentit Evropian apo këshilit, së shku kështë. Unë e mëra vështë si është gati, ka bohët, ka skruat, por të rishtat së shku.
Antarët e Komisionit për Personat e Pagjetur më herët kanë shprehur pakënaqësi që në marrëveshjen arritur ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për normalizimin e marrëdhënies mes dy vendeve nuk është përmendur çështja e zhdukurve. Me çështjen e zgjidhjes së fatit të personave që mungojnë duhet të merren udhëtesit më të lartë të vendit, tha Nesrete Kumnova, kryetare organizatës Thirrjet e Nënave nga Gjakova. Ajo në takim në komision tha se familjarët po kërkojnë që në bisedimet të cilat po zhvillohen në mes të Prishtinës dhe Beogradit të bisedohet edhe për personat e pagjetur.
Ne po kërkojmë si familjarë që drejt për drejt institucionet më të larta. Numër një është kryeministri i Kosovës, i cili po vazhdon bisedimet në Bruxelles me kryeministrin e Serbisë. Ne po thonë që nuk kemi informacione. Qytetarët, familjarët nuk kanë informacione se ku ndodhen më dashur i tonë. Adresa është në Serbi, po Serbisë askush Serbi nuk pishtyn që t'jep informacione, po e levaton, po e përgdhel dhe po e kthen në Kosovë pa dhon asnjë informacion ku janë madashurit ta.
Drejtuesit e Asociacionit të Shoqatave të Familjarve të Personave të Pagjetur kam vlerësuar se puna e të dy delegacioneve për të pagjeturit, si nga ata në Prishtinë ashtu edhe në Beograd, tashmë shterur dhe se si pas tyre, kjo çështje duhet të kalojë në nivel të Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Fakulteti ekonomik, juridik dhe ai edukimit të mjekësisë janë fakultetet që kanë pranuar më së shumti aplikacionin afatin e parë të regjistrimit të studentëve. Ky interesim i madh për këto profile kritikohet nga organizatat biznesore, pasi që sipas tyre këto profesione nuk kërkohen në tregun e punës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Pavarësisht se ai kërkon tregu i punës, profesionës si ekonomist apo jurist, interesimi i të rinjeve për të regjistruar në këto drejtime ka qenë mjaft i madh edhe në këtë vit akademik. Universiteti i Prishtinës aktualisht është duke bërë përmbylljen e afatit të parë të regjistrimit të studentëve, derisa pritet që të ketë edhe një afat tjetër të regjistrimit gati në të gjitha fakultetet. Sipas të dhënave zyrtare, Universiteti i Prishtinës në vitin e parë të studimeve për këtë vit akademik do të regjistrojë 11.932 student, prej të cilëve 9.412 student të rregullt dhe 2.520 student me korrespondencë. Krahasuar me vitin akademik 2012-2013, UP ka arritur numrin e studentëve që do të ndjekin studimet në këtë vit për 2.711 vende. Ardian Kastrati, këshilltari i rektorit të Universitetit të Prishtinës, thotë se deri më tani në afatin e parë janë plotësuar 6.000 vende. Ai bën të ditur se interesimi më i madh mbetet në Fakultetin Ekonomik, Juridik dhe si mjaft i pëlqyer është edhe ai i edukimit dhe i mjekësisë.
Është herët për me konkluduar se në klasë fatë do të kemi numrin më të madh, megjithëse për faktin se tash është vetëm afati i parë i konkursit, në cilën kemi rreth 6.000 vende të plotësuara. Do të thonë ndikon mbas 50% të numrit total që ne kemi shpallur për këtë vit akademik, që është 12.000. Mirë, po sipas indikacioneve të para dhe bilancës që ne kemi vënë, del prapë se mjekësia, edukimi dhe fakultetet ekonomik juridik janë ndër fakultetet më të kërkuara.
Të rinjët të cilët kanë zgjedhur fakultetin ekonomik, atë juridik apo edhe të edukimit, kanë bërë këtë përzgjedhje për rast si shton ata se i pëlqejnë këto profile, ndërkësh nuk janë të informuar se këto drejtime nuk i kërkon shumë tregu i punës. Anila studion fakultetin juridik.
Si është më pëlqen, orë drejtim që e doa.
Derisa Fatosi dhe Astriti do të studiojnë në fakultetin ekonomik.
Fakultetin ekonomik. E që është një fakultet më mirë, punë më mirë, në armë më mirë, si të
kone. Fakultetin ekonomik. Që ta këmë gjithë vetëm? Po, më pëlqen dhe që ta.
Por si pas organizatave ekonomike në Kosovë, asnjëra nga këto profesione nuk janë shumë të kërkuara në tregun e punës. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se interesimi të rinjeve për të studiuar ekonomikun dhe juridikun, si në atë publik dhe privat, çdo vit është në rritje, por që si pas ti, kjo situatë e krijuar duhet të merret seriozisht nga institucionet e Kosovës, pasi që si thotë Rukiqi, tregu i punës kërkon krejt diçka tjetër.
Këtë pjesën e tregut punës tani njerëz që përmendojnë fakultetin ekonomik, jo gjithë të gjejnë veten. Në anën tjetër, çdo ditë rritje më shumë janë profilet teknike, për shembull në sektor që kanë një zhvillim të ne, siç është sektori i bujqësisë, pastaj sektori i tërkunimit metaleve, pastaj sektori i xhetarisë ka potencial për shkak të pasurive nëntoksore, në njëjtën kohë edhe sektori energjetik.
Përfaqësues të bizneseve vazhdimisht kanë kërkuar nga institucionet arsimore që në përputhje me kërkesat e tregut të punës të bëhet edhe përzgjedhja e profileve në sistemin e shkollimit të lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vazhdojmë emisionin me zhvillimet në Maqedoni, ku projekt ligji qeverisë për mediet ka ndarë në tabore gazetarët, të cilët kanë nisur të shpërndajnë akuzat rreth atyre që janë besnik të ekzekutivit dhe atyre që si ja duan të mirën shtetit, siç thonë. Zërieta Hajro Jahjaga nga Shkupi na shtjellon më shumë për këtë debat.
Me vetë faktin se gazetarët të cilët vinë nga mediat proqeveritare janë vënë krye këput në mbrojtje të ligjit që rregullon punën e mediave, ndërkohë që shoqata e gazetarëve të Maqedonisë kanë dhënë alarmin se përmes këtij ligji i mirë dhe fryma e fundit fjalës së lirë, duke hapur kështu hendekun mes gazetarëve, tregon qartë se në çfarë gjendje kritike ndodhet Maqedonia kur bëhet fjalë për lirinë e shprehjes, theksojnë kështu ekspertët e komunikologjisë duke komentuar ndasitë shfaqura në mesin e gazetarëve gjatë debatit të parë publik në parlamentin e Maqedonisë lidhur me ligjin që rregullon punën e mediave.
Opinionet e ndryshme kanë të bëjnë më tepër me faktin se gazetarët nga cilat media vijnë, nëse janë proqeveritare ose janë më kritike. Dhe ky fakt mjafton që të konstatosh se disa opinionet të cilat u shprehen në fakt vijnë nga qendra dhe grupe gazetarësh të cilët dhe mbrojnë politikat e qeverisë hapur.
Tekson Nazim Rashiti, ligjërues në Fakultetin e Gazetarisë në Universitetin Shtetëror të Tetovës, ndërkohë që Gordana Siljanovska, komunikologe, numëron tre arsye që kanë quar në përçarjen e gazetarëve sa i përket ligjit që rregullon punën e mediave.
Подилбата која е очигледна, која ја видовме на екраните.
Да ситме с газетарве те целет јанва са евиденте да дје и пам, еве на екране телевизиве, ѓа трансметимите пуна са парламентит, мун тен јен си риедоја са е се ње пјесе газетарве нук прајноин че пърмес лиѓи те регулохат пуна де функционими и медијаве на венд. Кјупра мун те је димензиони и пар. Си димензиони дуј че чо на пачарје на газетарве мун те јет ајо се ме кто дошмоат се да на месен газетарве мбисундојн пара се гјиташ интересат политике. Дhe arsye timi i tretë mund të jetë se përmes medjave thyen shtizat mes biznes lobeve të cilat njëherësh janë dhe pronar të medjave dhe të njëjtit për të mbjetuar duhet të shkojnë për shtat politikave proqeveritare, shprehet Gordana Siljanovska, komunikologe. Gjersa Nazim Rashiti, ligjërues në Fakultetin e Gazetarisë në Universitetin Shtetëror të Tetovës, e quan tendencë të dështuar synimin e qeverisë për të mbledhur për krahas rreth ligjit për media, kundrejt syve të përfaqësuesve ndërkombëtar, të cilët monitorojnë gjendjen faktike se i përket progresit të vendit në lëmijë të caktuar, përfshi këtu dhe lirin e shprehjes.
Kjo mund të jetë një tendencë, po organizata ndërkombëtare të cilat kanë bërë analizën e ligjit e kanë thënë qartë se ai është problematik, disa nene të ligjit do duhet të ndryshojnë dhe për këtë nuk ka dilemë.
Ndryshe dje në parlament është diskutuar rreth ligjit që rregullon punën e mediave, përderisa ministri i informatikës Ivo Ivanovski ka theksuar se me këtë ligj synohet të vendosen rregulla që do të garantojnë lirinë e shprehjes. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë ka theksuar se në këtë formë, siç është i hartuar ligji, Maqedonia hyn në fazën më të errët sa i përket lirisë së medjave, duke u ranguar me vendet e Afrikës ku s'ka fare liri të shprehjes. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Nga gjarjet në bot, rihapja bisedimeve patësore në lindjen e mesme vazhdon të jetë njëri prej krye lajmeve, pasi sekretari Amerikan i shtetit John Kerry porositi se të gjitha çështjet, përfshirë edhe ato të statusit final, janë në tryezën e negociatave ndërmjet të Izraelit dhe Palestinës. Ai paralajmëroi edhe se raundi i ardhshëm i dialogut do të zhvillohet brenda dy javëve në këtë rajon. Kronike përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry tha se synim është arritja e marrëveshjes finale brenda 9 muajsh.
The parties have agreed here today that all of the final status issues.
Palët janë pajtuar sot këtu që të gjitha çështjet e statusit final, të gjitha çështjet të thelbësore dhe të gjitha çështjet e tjera janë në tryezë të negociatave. Ata janë në tryezë me një qëllim të vetëm, për ta parë përfundimin e konfliktit, përfundimin e pretendimeve, tha John Kerry. Ai më tutje ka tërhequr vërejtjen se nuk ka shumë kohë për ta zgjidhur konfliktin e vjetër disa dekada dhe nga palët ka kërkuar që ta përçafojnë kompromisin. Zoti Kerry po ashtu tha se të dy palët janë pajtuar që përmbajtja e negociatave të mbahet në fshehtësi. Pala izraelite në negociata udhëhiqet nga Cipi Livni, ish ministre e jashtme, e cila ishte aktive në rundin e mëparshëm të pasuksesshëm të bisedimeve paqësore të iniciuara nga administrata ish presidentit amerikan George Bush. Ajo u shpreh se negociatat që rifilluan në Washington japin shpresë.
And the opportunity has been created for us, for all of us.
Për ne është krijuar një mundësi e re. Pra për të gjithë ne dhe ne nuk mund të lejojmë që ta humbim atë. Tash e shpresoj se takimi ynë dhe negociatat që i rifilluam do të shkaktojnë shpresë, një shkëndij shpresë, megjithëse e vogël, në vend të cinizmit dhe pesimizmit që dëgjohet shumë shpesh, tha Cipi Livni. Ekipi negociatorëve palestinez udhëhiqet nga Saeb Erekat, i cili ishte pothuajse aktori kryesor në negociatat e dështuara me izraelitët prej vitit 1991. Ai ka shprehur gatishmëri për të gjurmuar në për një mëri të çështjeve që i ndajnë të dy palët, pasi negociatat në Washington janë marrë kryesisht me kornizën për negociata.
Palestinians have suffered enough and no one benefits more.
Palestinezët kanë vuajtur mjaft, askush nuk përfiton më shumë nga suksesi kësaj ndërmarrjeje se palestinezët. Jam i entuziazmuar që të gjitha çështjet e statusit final janë në tavolinë dhe do të zgjidhen pa asnjë përjashtim, tha Saeb Erekat. Para kësaj paraqitjeje, Cipi Livni dhe Saeb Erekat janë takuar me presidentin amerikan Barack Obama në shtëpinë e bardhë. Zëdhënësi Jay Carney tha se Obama e ka lavdëruar kurajon e negociatorëve izraelit dhe palestinez gjatë takimit në Washington. Më herët të shefat e të dy ekipeve negociatore janë takuar së bashku me negociatorët amerikan. Bisedimet zyrtarisht filluan të hënë në mbrëmje. Kjo është përpjekja e tretë e administratës së presidentit Obama për rifillimin e bisedimeve.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Dhe për fund do të dëgjojmë bashkë thekse nga editoriali bordit të gazetës The New York Times rreth verdikte që dha dje një gjykatë amerikane për ushtarin Bradley Manning, i cili në histori do të mbahet men si njeriu që hodhi në internet më se 700,000 dokumente sekrete dhe ka blograme diplomatike. Por gazeta prestigjioze amerikane shikon edhe për te këtij gjykimi, se a duhet tërhequr paralele në mos administrana duke mbyllur të gjitha vrimet për burime të besueshme të gazetarëve, po të synon edhe të shtyp lirinë e shprehjes. Ta ndjekim. Ajo që fshihet prapa dënimit të ushtarit Bradley Manning në akuzat që përfshin shkelje të shumëfishta të aktit të spionazhit, është një aparat i tërë i sigurisë kombëtare i cili ka krijuar metastaza në detyrat e shumta dhe të mëdha që janë të pakontrolluara, lidhur me fshehtësitë e qeverisë dhe përndjekjes së mbi përkushtuar të atyre që e thyen sekretin ose bëjnë publikate. Kështu e përshkruan bordi redaktues i gazetës The New York Times dënimin e 25 vjeçarit Manning, që është një ish analist i zbulimit që shërbeu në Irak, kurse u arrestua në vitin 2010 dhe u akuzua për publikimin e sekreteve më të mëdha ushtarake në historinë e Shteteve të Bashkuara. Manning i ka shpërndar afro 700,000 dokumente grupit antifshehtësi WikiLeaks dhe disa medjave tjera ndërkombëtare, përfshir edhe gazetës në New York Times, të cilat më vonë publikuan artikuj dhe fragmente të këtyre dokumenteve. Në njërën anë, zbulimet origjinale të ushtarit amerikan dukeshin si të pavëmendshme, përfshir disa emra dhe detajet të operacioneve ushtarake amerikane që përshkrueshin ato dokumente dhe nuk ja vlenin për të publikuar. Por kishte edhe dokumente shumë me vlerë për publikun në dosje që ai zbardhi, posaçërisht për drejtimin e luftës në Irak, ku shfaqet xhirimi një helikopteri ushtarak i cili qëllon mbi dy makina dhe vret civil, përfshir edhe dy gazetar të agjencisë Reuters. The Times shkruan se gjyqi ushtarak, të cilin e kryesoi kolonela Dennis Lind, mori vendim të matur kur liroi ushtarin Manning nga akuza më serioze kundër tij, se ai kishte ndihmuar armikun që në këtë rast lexohet si Al-Qaida, kur ka shkarkuar dokumentet e tij në internet, pasi është dashur ta di se Al-Qaida do të jetë në gjendje t'i merr dhe shërbehet me to. Po të shpallej fajtor për këtë pikë të akt akuzës, dënimi do të ishte me vdekje. Të dënosh sipas këtij legjislacioni pa kërkuar të paktën që të provosh qëllimin për të komunikuar me armikun, sipas gazetës do të kishte implikime të rënda për lirinë e shprehjes, posaçërisht në kohën e internetit. The New York Times shkruan se nuk ka dyshim se ushtari Manning ka thyer ligje. Në muajin shkurt ai ka pranuar fajin për 10 akuzat më të vogla që ishin ngritur kundër tij e që i nënshtrohej një burgimi prej 20 vjetësh. Amerikanët, sipas The Times, e pranojnë se disa materiale duhet të mbahen në fshehtësi në sajet të sigurisë kombëtare. Por ky miratim po testohet me rigorozitet, pasi qeveria klasifikon më se 92 milion dokumente në vit. Përpjekjet e qeverisë për të ftohur lidhjet e medjeve me burimet konfidenciale në qeveri nuk quan peshë tek Edward Snowden, i cili demaskoi përgjimin e telefonatave muajin e kaluar. Sipas gazetës, ç'është më e keqja, 4.2 milion njerëz kanë leje për të parë këto informata të klasifikuara. Por gazetarët hulumtues janë po aq të brengosura se organet e ndjekjes do t'ju ndërprejnë qasjen e tyre në burime të tilla kritike të informimit. Kur ushtari Manning pranoi fajsim për 10 veprat, ai pati thënë se ka dëshiruar që të qesë në dritë realitetin e përditshëm të përpjekjeve të luftës së Amerikës. Ai shpresonte që informatat do të ngjallin debat rreth politikës së jashtme në raport me Irakun dhe Afganistanin. Sipas The New York Times, kjo nuk paraqet fjalën e një njeriu që kishte për qëllim që të rrëzoj qeverin. Por në fakt të kundërtën, Manning vazhdon të shpreh për kushtimin e tij për Shtetet e Bashkuara, për kundër faktit se ai u mbajt 3 vjet në burg pa asnjë gjykim, përfshir 9 muaj në vetmi. Ushtari Manning ende përballet me një dënim që është ekuivalent me disa burgime të përjetshme për shkak të akuzave për spionim që i ngarkohen me publikimin e informatave sekrete. Por, si pas redaksisë e New York Times, qeveria duhet të kënaq vetëm me një dënim më të ulët për të dhe të bëjë diçka rreth varësisë së saj për fshehtësi. Para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Gjykata në Mitrovic i caktoi Žarko Veselinović 30 ditë para burgim, ndërsa liroi të dyshuarin tjetër Slobodan Repić. Familjarët e të pagjeturve ripërsërisin kërkesën e tyre për më shumë trysni ndaj Serbisë për të treguar se ku ka fshehur trupat e viktimave të luftës. I ngarkuari më pun i malit të zi në Kosovë thot se Podgorica e Prishtina nuk i shkëmbejnë ambasadorët pa përfshirë malazezës si pakic komtare kushtetuese. Edi Rama paraqet përbërjen e kabinetit të ardhshëm qeveritar të Shqipërisë. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić hedh poshtë mundësinë e zgjedhjeve të parakohshme për shkak të ndryshimeve në kabinetin e tij. Organizata e Kombeve të Bashkuara alarmojnë se janë shtuar për afro 25% sulme të përgjakshme në Afganistan. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Faleminderit për vëmendje dhe mirëmbëçje. Nga Praga, miro dëgjofshi.